Eilert, du har virkelig en gave. Jeg kunne godt sittet her veldig lenge og hørt og bare vært sammen i tonene og i sangen. Det var nydelig. Så fint å se både kjente og ansikter som jeg tror aldri har sett før. Så hyggelig at vi kunne samles i Ålgård om Guds ord. Og jeg er så glad i seminarer, for det er sånn, da kan jeg, ja, jeg skal beklage. Det er det, når man har to å skru på, så blir det jo enda verre. Sånn, der tenker jeg. Nå er det, ja, absolutt på. Nei, jeg er veldig glad i seminarer, fordi at da kan man, eller da kan jeg, så jeg skal snakke i første person her, da kan jeg få gjøre det jeg liker aller best, og liksom virkelig med god samvittighet gå litt dypt i ordet. Og ved Guds nåde så håper jeg at det er det vi kan gjøre her i dag. Jeg har en slags overskrift, kampen for Guds ord, i to bolker. Jeg håper du har mulighet til å bli med i begge, for jeg tror at denne delen blir veldig god å ha med del to. Så, men noen ganger har man ikke mulighet, men hvis du har det, så tror jeg det er fint. Før jeg sier noe mer, så, og skal gå ganske rett på sak, så har jeg bare lyst til å be. Så Herre, jeg takker deg for at du er ordet. At vi virkelig skjønner det. At du er ordet. Du er også troens opphavsmann. Opphavsmann og fullender. Du er den som har talt. Helt ifra første Mosebok, så er det du som har talt troens ord i dine tjenere. For du er ordet. Og ingenting har blitt til av alt som har blitt til. Det har blitt til ved deg, Jesus Kristus. Hvor stort er ikke ditt navn? Og måtte ditt navn bli løftet opp her i formiddag, i våre hjerter, iblant oss. Takk at du har lovet å være midt iblant oss når vi samler oss om ordet. Takk at vi skal få sitte ved dine føtter. Du sa at ett er nødvendig, og det er å lytte til dine ord. Og hver og en som har kommet hit i dag, har gjort vel i å velge å komme og lytte til ditt ord. Og må du gi nåde til meg, som skal tale ordet, så jeg taler slik jeg bør. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg er så glad for å være i gang igjen, for å være ute og tale. Var på et pinsestevne og hadde to møter forrige helg. Etter et langt og kjedelig sykeleie. Og jeg har egentlig alltid vært veldig sånn frisk av meg. Så ved Guds nåde fått hatt en god helse. Men fra den der koronavaksinen som jeg både Erlend og meg reagerte på i fjor høst, så har det vært så mye sykdom. Å, jeg er så lei av sykdom. Men så står det jo også da at vi skal få lov til å takke for alt. Og det er jo det man merker. Sant? At under alle forhold så kan man virkelig takke. For når vi er svake også, så er det jo, så får man bare liksom merke liksom, hvor han får være nær og komme på en måte som du egentlig ikke ville vært foruten. Så kan man virkelig få takke for sykeleie også. For at man blir satt til side en stund. Og så kunne få lytte og høre hva han hadde å si til meg. For jeg er en ganske aktiv person, så ikke så lett alltid å få med. Ja. Men uansett, så kampen for Guds ord, ja. Det er litt av en titel. Men jeg tror jeg kan si til deg uten å være spesielt profetisk, at det er utrolig viktig. Og det er der det kommer til å stå om ordet. Både har gjort det og gjør det, og kommer til å gjøre det i tiden fremover. Og så ble jeg liksom minnet, mens jeg satt her faktisk, jeg hadde ikke tenkt å begynne der, men jeg har bare lyst til å minne deg om Johannes evangeliet 21. kapittel. For der gjentar jo Jesus flere ganger. Og han sier «vokt», og så sier han «fø». Og så taler han om fårene sine og om lammene sine. Og det viktig å på en måte stoppe der og tenke over hva han sier. For begge deler handler om ordet. Begge deler handler om ordet. For du vokter fårene og lammene, både de som har vært med og de som er nye. Både de som er nye og de som har vært med. Hva var oppgaven? Hva var oppgaven, Peter? Hva var oppgaven til oss som hans disipler? Det å vokte både vårt eget liv og vår nestes liv. Og det gjør vi med Guds ord. Vi både før dem, og vi vokter. Og slik har det vært helt ifra begynnelsen av. Så har kampen stått om det levende ordet. Helt fra første Mosebok så har det stått om det levende ord. Å vokte det, og ta vare på det. Og jeg husker min gamle venninne. Vi var uadskillelige 7 år. Vi traff hverandre på Ullevål sykehus. Og var helt uadskillig fra det øyeblikket vi møttes. Torborg Larsen, første misjonær til Israel fra pinsebevegelsen for øvrig. Og jeg husker liksom, hun sa en gang, hun ble 95 og var 88 når vi møttes, og reiste hjem til Herren i 2003. Et helt utrolig menneske. Og hun sa noe som jeg aldri hadde tenkt over. Hun begynte å snakke om slangen, vet du. Og hvorfor den, for hun sa at det er alltid sånn at Eva, eller kvinnen, får skylden, liksom. Sånn, litt sånn, ikke alltid kanskje direkte, men det liksom ligger litt der, da. Og så sa hun at, men man kan jo lure på hvorfor slangen var der, da, sa hun. Hadde ikke Adam fått beskjed om å vokte hagen? Og det er viktig, altså. Sant? Også for han så var det ordet, hva Gud hadde sagt til han. Men før vi går dit, vi kommer kanskje dit, men før vi går dit så har jeg lyst til også bare lese noen ord raskt i Hebreerbrevet. Og som jeg sa, det blir mye Guds ord, men det skal bo rikelig blant oss. Hebreerbrevet, jeg begynner i Hebreerbrevet 1. Og der står det, jeg vil bare ha dette fokuset på Jesus. Og hvem han er som ordet. Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Som han har satt til arving over alle ting. Og så kommer det. Ved ham han òg har gjort verden. Han som er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin krafts ord. Og jeg stopper der. Og så går jeg til Johannes evangeliet, til det første kapitlet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Amen. Når vi leser disse ordene, som mange av oss har gjort mange ganger, spesielt det i Johannes evangeliet, i begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Og så leser vi videre. Og så kommer Johannes raskt, ikke sant, til det han vil, og presenterer Jesus Kristus som ordet. Men hvis vi på en måte holder litt fast på ordet som sådan, nettopp for på en eller annen måte å virkelig forstå at han er det, gjennom hele Bibelen, er det han som er ordet. Og det tror jeg vi glemmer litt. Troens ord han som er troens opphavsmann, som talte allerede i Bibelens begynnelse, troens ord. Det Kristus, det klippen, han som fulgte Israelfolket gjennom mørkene. Det Jesus Kristus. Og jeg sier det litt fordi det mange, og alle vil mene at det Jesus, ikke sant? Vi både tilber og opphøyer, og vi vil være Jesus fokuserte i menigheten. Men vi må aldri glemme at Jesus ordet. Han ordet. Husk at når han kommer tilbake på jorden, hvor det beskrives i Johannes åpenbaring, hva det Johannes ser i det 19. kapitlet? Ikke når han kommer på skyen for å hente sine, nei, når han kommer tilbake, så ser Johannes, dette 19. kapittel, les det en eller annen gang i løpet av dagen, så ser han med et sverd som går ut av munnen hans. Og så står det at han har et navn skrevet på seg. Og det Guds ord. Og Jesus sa jo også, det kan du lese i Johannes evangeliet, det 12. kapitlet, så minner Jesus dem når han sier at «Jeg ikke kommet for å dømme verden». Så han kommet, han kom for å frelse. Men han kommer igjen, vet du. Og så sier han, men, altså, jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse. Og så det et komma i min bibel, og så det et bindeord, og. Det samme setning, så sier han, ikke og, men, unnskyld, men, sier han, men, de ord jeg taler vil dømme dere på den ytterste dag. Og det dette dere. Jeg føler at noen ganger vi blir litt sånn, ja, liksom, Jesus, og vi alle elsker Jesus, og hvem elsker ikke Jesus? Til og med de som ikke frelst, elsker Jesus. Sånn? Men vi glemmer at Jesus, det jo ingen i Bibelen som hør hva jeg sier, som tøffere enn Jesus. Det ingen som taler så tøft som Jesus gjør, både i konfrontasjon med mennesker, men også de tingene som han bringer fram. Det jo Jesus som gjør det. Du finner jo ikke noe av disse tingene en gang i det gamle testamentet. Så jeg har sånn, at den Jesus som vi bekjenner og som vi tilber, at vi forstår hvem han Han vår frelser. Han vår beste venn. Han vår sjels hyrde og tilsynsmann. Han full av nåde og sannhet. Men han Guds ord. Og han kommer tilbake som det ord. Som hvis ikke vi har bøyd oss under hans ord her i verden, så kan de ord dømme oss på den ytterste dag. Det realiteten. Og derfor det å lese Johannes åpenbaring kapittel 1 og lese Johannes åpenbaring kapittel 19 for å på en måte våkne i forhold til vår frelser, det anbefales at vi gjør med jevne mellomrom. Og så dere, så vil jeg gå til dette med kampen. Og så har jeg lyst til at vi bare skal se litt grann hvordan det levende ord, troens ord, som vi forkynner, helt ifra begynnelsen fra 3. Mosebok, i hagen med Adam og Eva, der begynner det, vet du, kampen. Og vi har nok kanskje opp igjennom, i hvert fall i tradisjonen, tenker jeg, vært veldig sånn opptatt av hva var det de tok? Sant? Og faktisk diskutert hvilken frukt var det, selv om det står ikke hvilken frukt det var. Men det jo selvfølgelig mest trolig, siden de kledde seg med fikenblader, sant? Så behøver vi ikke å begynne å snakke om epler akkurat. Men det som kanskje vært mye fokus er selve forbrytelsen, liksom det at de tok, og hva var det de tok, og vi har snakket om det. Noen ganger så blir det liksom fremmet som et sånn moralskt fall, denne frukten. Men det viktige, jeg sier ikke at det ikke er viktig, hva de tok og at de tok. Men det viktigste at de ikke hørte hva Gud sa. Det var jo det som var fallet. Fordi Gud hadde sagt noe. Men så gjorde de ikke det Gud hadde sagt. Han hadde nok sagt, både vet vi det i vår Bibel, at han hadde sagt flere ting. Men, og kanskje var det også ting sikkert som han sagt som ikke står her, men det vi vet at han hadde sagt, og som var viktig, og som var på en måte det eneste de ikke kunne gjøre, som vi vet om, det gjorde de. Altså det at de valgte å ikke gjøre det Gud hadde sagt, det der kampen står også i dag. Det jo det som så utrolig, at vi aldri lærer. Så det noe med det som på en måte blir så levende for meg igjen, at vi som mennesker aldri lærer, og til og med som kristne. Som vi som på en måte, jeg tenkte faktisk at jeg hadde lyst til å si for første gang noen gang på 22 år, når jeg taler, så hadde jeg lyst til å si til dere hellige og utvalgte. For det jo det vi tilsidesatt betyr det å være hellig. Til dere tilsidesatte, fra hva da? Fra verden, på grunn av ordet. Så vi tilsidesatte og bærere av ordet. Og allikevel så ser du i dag, i 2022, så sitter man og diskuterer. Har Gud? Hva har han sagt? Ja, men, nei, jeg tror man kan se dette. Man kan se dette litt annerledes, egentlig. Spørs om ikke det betyr noe annet. Altså, nei, for det kan ikke, på tross av at dette har kirken lært i 2000 år, og så sitter vi nå med en rekke ting, og allerede har toget gått i flere ting. Men det stadig nye ting. Og så dette det Bibelen handler om. Altså det dette Bibelen dypest sett handler om, fordi Jesus ordet. Og tro på han å tro på Guds ord. Troens ord. Ikke bokstavens ord, troens ord. Og lyde han. Og det kom jo inn som en av de første profetiene i Bibelen. I 1. Mosebok 49. kapittel, i det 10. verset, mener jeg, så står det at en profeti om Messias, om kongen som kommer. Og hvorfor kommer han? Jo, for å bringe alle folk til lydighet i ham. Liksom, allerede der presenteres liksom hele Guds plan om hva det han vil. Jo, i ham, Messias, så skal han bringe alle folk til lydighet. Mot hva da? Mot ordet. Det må være lov å rope litt. Fordi jeg bor i Norge, så føler jeg lov å rope litt. Liksom. Fordi det jo, vi lever jo i utrolig spesielle tider, hvor man liksom, hvor vi egentlig sitter og piller i stykket Bibelen. Da. For vi sitter og rører ved det som selve grunnvollen av det vi holder på med. La oss nå gå derfra, og så la oss gå til Babel. Fordi i Babel så kommer det på en måte enda mer fram på scenen. Bibelen jo mester i å iscenesette. Jeg tenker at vi burde jo mye mer brukt drama i ordet. Fordi det nesten sånn som om Gud på en måte oppfordrer til det, for han iscenesetter ordet. Og det så billedlig, og du, hvor mange ganger har jeg liksom, når jeg bare snakker om Babel, så ser jeg det hele for meg, gjør ikke du da? Altså, du ser hele dette her prosjektet som menneskene har satt i gang med. Og nå har de blitt enige. Og de snakker samme språk. Og det jo helt fantastisk. Fordi at det å få en stor mengde mennesker til å bli enige, det jo helt utrolig, det jo et under. Altså bare det å få tre personer til å bli enige jo utrolig vanskelig. Du som mamma eller pappa eller har familie eller søsken, bare det å få de til å bli enige, det jo helt, det kan jo ødelegge en hel dag, liksom. Når du trodde de liksom var med, så det nyen som slår seg vrang, og så... Men her har de fått et helt folk til å bli enige. Virker det sånn, da? I hvert fall flertallet. Jeg får litt sånn følelse at det sånn der flertallets tyranni, egentlig Babel. Det noe skummelt med det, liksom. Det Nimrod som hersker der, og det liksom, kom, og la oss, liksom, sant? Det noe sånn. Og nåde den som ikke enig. Men ok, de enige, og det jo fantastisk. Og så plutselig så det sånn at det så fryktelig. Og så begynner de å bygge dette tårnet, for de enige om det, da, bygge tårn, og så de enige om å bygge denne byen. Og det så fryktelig at Gud, den treenige Gud, må stige ned. Og det ikke så mange ganger han gjør det. Han gjør det også i Sodoma. Sånn? Og da det noe som så forskrekkelig at Gud må stige ned. Og så det sånn, men Gud, hva det som så fryktelig om at de enige da? Du har jo en glimrende anledning her, sant? De holder på å bygge på noe, og de har samlet seg, og religiøse de også, ikke sant? For de skal bygge tårn som skal nå like opp i himmelen. Ja, ja, sier du som sitter her, men det var vel ikke helt sånn da? For det var jo ikke akkurat Guds navn de skulle opphøye, var det det? Det var jo liksom, kom og la oss gjøre oss et navn. Og da kan vi slappe litt av, for da ligner det jo ikke sånn på oss, for vi driver jo... Sant? Vi holder på med Jesus. Men du skjønner det som problemet her, og det som så illustrerende med Babel her, det at hvis vi bygger i vårt eget navn, så holder vi på med det samme. Ser du det? At hvis vi forandrer denne Jesus, også hvis vi endrer på ordet, hvis vi sier, ja, men det der ble så vanskelig. For du skjønner det som innmari vanskelig, det å få mennesker til å bli enige om Guds ord. Det ikke så vanskelig å få dem til å bli enige, det vanskelig det også. Men det lettere hvis du ordner det litt. Skjønner du? Hvis du gjør det litt mer sånn behagelig for vår menneskelige natur, da det mye lettere å få de store skarene til å komme sammen og være enige. For nå priser vi alle Jesus, sant? Men vi bare tar ikke med alt det der, vet du. Om å døde kjødes gjerninger og ta opp sitt kors og gå, og alt dette her som står på annen hver side gjennom hele det nye testamentet. Altså, det nye testamentet jo mye råere enn det gamle testamentet. Men det bare det at vi driver og velger litt sånn annet hvert blad i det nye testamentet. Vi stopper. Gjerne når de litt salte, vanskelige passasjene kommer, og så tror jeg kanskje har fått litt sånn der til tider den litt tunge oppgaven å ta og plukke opp alle de der vanskelige passasjene. Skjønner du å dele de ut? Men kanskje litt fordi at jeg har fått så mye hjelp selv av de vanskelige passasjene, da. Og så ser jeg at da henger jo Bibelen så vidunderlig sammen. Sant? Men altså tilbake til Babel. For det går an, skjønner du. Og jeg tror nok dessverre at det kommer mer og mer av dette her. Og det derfor kampen for Guds ord så viktig. Fordi det kommer mer og mer av en bred vei. Og jeg kaller den egentlig for Babelveien, eller Babelmenighetene. Og der har man endret ordet, og når du endrer ordet, så endrer du Jesus, og da endrer du også ånden. Hør hva jeg sier. Du endrer du ordet, så endrer du Jesus, og du endrer på den ånd som iblant oss. For den hellige ånd, han kan bare peke på Jesus Guds ord, og han vil ikke trives et sted hvor man har utvannet og latt ordet forvitre. Man sier det jo ikke selvfølgelig. Men man bare, skjønner du? Og så har det blitt mer plass til meg. Skjønner du? Liksom, ordet, puff, ordet, tjok, og så blir det mer plass til oss. Men det var jo ikke sånn, var det det? Var det ikke sånn at han skulle vokse? Var det ikke sånn? Og så skulle jeg avta. Du, det hører du ikke så ofte. At vi skal avta. Jeg føler nesten at det... Jeg føler nesten mange ganger at det har blitt litt motsatt. At veldig mye liksom blir at vi skal vokse. Sånn? Og du skal liksom... Og det er ikke noe galt i at Gud elsker oss, for han elsker oss. Og det er ikke noe galt at du er din fars datter, din himmelske fars datter, og at hans øyne er på deg både dag og natt. Fordi han er så trofast, og han har så uendelig omsorg for deg, sant? Og det er jo det som gjør at du kan avta. Du skjønner, helliggjørelse er å avta. Og jeg tror kanskje det er derfor Paulus han valgte det navnet han valgte, for du vet, han heter jo Saulus. Og Saulus, det betyr å spørre. Det var noen som sa at det betød å be eller bønn. Det er ikke rett. Det er et annet ord på hebraisk, og flere ord på hebraisk for bønn. Men det betyr ikke Saulus. Saulus betyr å spørre. Og det var akkurat det Saulus gjorde. Han var jo en sånn kong Saulus. Hva var det han var? Kong Saul. Vi kjenner ham mest som Saul. Hva var det han var? Han var jo en sånn. Nei, men det der er jo ikke så lurt. Nei, jeg tror ikke vi burde gjøre det sånn. Og det var jo det som gjorde at han, skjønner du, at han mistet det etter hvert. Og Paulus heter jo Saul. Og akkurat som Saul, ikke sant, jaget etter David, forfulgte det, ikke sant? Han forfulgte det som var født av Gud. Saul gjorde det. Han forfulgte ånd. For han startet i ånd, men han fortsatte ikke i ånd. Han begynte i ånd, men han fullendte i kjød. Og da begynte han å forfølge det som var av ånd. For det for det ble vanskelig for Saul ble redd for folket. Og Paulus, han ville ikke hete Saul. Paul, han ville ikke hete Saul, så han tok navnet Paul. Og vet du hva Paul betyr? Det betyr liten. Og det navnet det tok han. Det er noen som sier at det var ganske vanlig for jøder å ha både et jødisk navn, altså Saul, og et romersk navn, altså Paul. Men det kan godt hende det er sant, og at det var profetisk. For det er så mye profetisk med Gud, og spesielt navngivning. Men jeg tror ikke det var det. Fordi Paul, hva var det han sa for noe? Hva var det han sa? Hva var det Paulus sa? Han sa det, jeg er den minste av alle apostlene. Jeg er den minste, han sa det flere ganger på ulike måter, for jeg har forfulgt Guds menighet, akkurat som Saul. Han ville ikke hete Saul. For det står nemlig apostler i gjerninger, han som blir kalt for Paulus. Og det betyr den minste. Så han som talte så mye om helliggjørelse, sant? Han, det å bli liten, det å helliggjøres, er ikke at det er meg, ikke sant? Og det er så mye i dag, vi er kongebarn, og vi er, det er så veldig sånn, og jeg får så vondt, liksom. For det, vi gjør oss selv en bjørnetjeneste, for det er ikke det den hellige ånd holder på med deg. Han holder på med å gjøre deg så trygg i Gud, at du kan bli liten. Skjønner du? Å stole på Gud, det er å bli liten. Det er å kunne bli mindre. Se, nå blir jeg litt mindre. Så. Jeg er jo litt illustrerende når jeg taler. Men det er virkelig det. Sant? Så vi det er ikke noe lurt. Det er ikke noe lurt å tale sånn, liksom at det blir så mye oss som er i sentrum. Men vi må holde oss til Guds ord. Og Guds ord gjør det og skaper det. Du, tenk hvor ulydig Babel var. Og den treende Gud ser på dem, og så sier han, og dette er det første de tar seg for. Tenk deg den skuffelsen da. etter syndefloden. Etter syndefloden, alt gikk gærent, fordi mennesket gikk sin egen vei og lot være å høre på det Gud sa, og gikk sin egen vei. Og det endte, det gikk fra vondt til verre, fordi vi ikke hørte på Gud. Syndefloden ble resultatet. Og så sier da den treenige Gud, jeg må si det sånn, fordi de sier hele tiden, kom oss, ikke sant, og la oss, og de snakker med hverandre, sant? Den treenige Gud. Og dette, sier de til hverandre, er det første. Dette er det første de gjør. Når han hadde sagt, spre dere, oppfyll jorden, og bli mange. Så, nei, vi samler oss på Sinjarsletten. Og vi vil bygge her, vi kan være her, vi skal gjøre det sånn. Vi kan være religiøse, sant? Vi skal bygge tårn som går opp til himmelen. Vi vil være religiøse, men vi vil ikke gjøre det Gud har sagt. Vi kan heller gjøre det her. Gjøre det sånn. Men dere, det er veldig ofte frykt som gjør at vi ikke lyder Gud. Så derfor så bruker Gud så mye tid på å gjøre oss trygge, på at vi stoler på han, at vi får tillit til han. Han er virkelig en gentleman. Han er ikke en som forventer at liksom. Jeg tenker noen ganger når vi er litt sånn der brå og sånn, opp, rekk opp hånden alle som vil bli frelst i dette, men sånn, så kom fram og veldig sånn, sånn. Men du vet, det som er viktig er jo at folk virkelig blir født på ny, virkelig blir frelst. For det å overgi seg, sant? Han forventer ikke. Han vil at vi skal stole på han. På hebraisk så er ordet for å tro, det er å stole på. Så når en israelitt sier at han tror på Gud, så sier han at han stoler på Gud. Jeg stoler på Gud. Men når vi sier at vi tror på Gud, så har vi et veldig rart ord. Sant? For vi bruker det samme ordet for noe som vi ikke vet. Noe som vi bruker når vi ikke er sikre på noe. Så sier vi at ja, jo da, jeg tror det. Jeg tror jeg kommer. Vi bruker samme ordet for å tro på Gud. Det er jo litt bedre på engelsk, for der sier de at I believe in, eller de sier I have faith in God, eller I believe in God. Mens vi har dette litt fattige ordet da. Men så da, israelerne, når de skal si de tror på Gud, jeg stoler på Gud. Og det er jo litt mer sånn, for det kan jo nesten synes. Sånn. En ting er at du tror på Gud, det kan du liksom gjemme inn i hodet ditt. Sånn. Det er noe som foregår inni her. Men når du sier at du stoler på Gud, gjør du det? Sånn. Ja. Så. Men dere, la oss gå tilbake til essensen her fra Babel. Fra Babel. Og så la oss gå til 1. Samuels bok 15. Og virkelig se på han her, Saul. For det som er interessant med han var at han var valgt av Samuel. Fordi Gud hadde sagt til Samuel hvem han skulle ta ut som konge av folket. Og det står at Saul, så her var det et lite varsel da. Han var ett hode høyere. Sånn. Han var veldig flott å se til. Han så ut som en konge, vet du. Og han var et hode, sa det. Høyere enn liksom, jeg håper å si, hele Israel. Altså, jeg skal ikke lage noe vesen av det, men jeg vet ikke om du har tenkt over det. Du vet at det står i 5. Mosebok, i det 7. kapitlet, jeg mener det er i det 7. verset, så står det hvorfor Gud valgte ut Israel. Hvorfor han valgte dem. Og så sier han, ikke fordi dere er større enn andre folk. Altså det, og i det større der så ligger jo hele betydningen av å være bedre enn andre folk, flinkere enn andre folk. Men jeg tror faktisk også at Gud, som har humor, han har jo åpenbart humor når du virkelig lærer å kjenne Guds ord, så ser du at Gud har virkelig humor selvfølgelig, det er jo han som har skapt humoren. Fordi at, legg merke til jøder, de er veldig ofte veldig små. Lave av vekst. Lave av vekst. Så jeg er sikker på at Gud også spiller på det. Ikke fordi dere er noe større enn andre folk, men fordi dere er de minste av alle folk. Her ser du det små igjen. Sånn. Når Gud helliggjør og utvelger og tilsidesetter, så er det ikke noen, det er ikke noe som er stort. Skjønner du? Åh, vi mennesker er sånn. Når vi skal gjøre noe, liksom. Jeg tror vi må ha Telenor Arena, liksom, for å få det stort nok, ikke sant? Men Gud, han liksom, er det minste. Skjønner du? Han er ute etter, han er jo helt nid. Ja, han holder jo på sånn hele tiden. Altså, det er jo liksom, se Bibelen da. Det er liksom, det du minst regner med, det er Gud. Liksom, Abraham, han kom ut av Babel. Han gjorde jo det. Ja, men Eva, han levde vel ikke under Babel? Jo, jeg tror han gjorde det. Vet du hvordan du kan vite det? For det står at Peleg, som var en av stamfedrene til Abraham. Følg med nå. Dette er en parentes for dere som virkelig er på seminar, ikke sant? Så ikke mistrå den nå. Peleg er en av stamfedrene til Abraham, du som elsker å sitte og granske ting. Dette er spennende. Det står at det var i hans dager at Babel, at de ble spredt. Det var i hans dager at Babel ble knust. Og hvis du regner fra Peleg til Abraham, så ser du at Peleg var 160 år, eller 166 år, når Abraham ble født. Og Peleg levde, tror jeg, til han var 210, eller 220, eller 206, eller et eller annet sånt. Forstår du? Sånn at det kan veldig trolig være, og om det ikke var sånn, så kom han i hvert fall ut av ruinene. Altså om ikke Abraham så at Babel gikk i knus, så kom han ut av ruinene av Babel. Og gjør akkurat det Babelfolket ikke gjorde. For hva var det de ikke gjorde? De spredte seg ikke. Og det var det Gud ville. Han ville ha dem ut. Sant? Han, og så velger han ut. Var det derfor jeg kom dit. Det svake, det minste, det lille. Abraham og Sara, ufruktbare, gamle, inntørket morsliv. Hvorfor tar du ikke en av ungdommene da? Hvorfor tok du ikke Lott? Vi skjønner jo alle hvorfor han ikke tok Lott. Nei, unnskyld. Så det burde ikke være fordi du var ung at det er viktig, va? Men Abraham trodde Gud. Han gikk. Han gjorde det. Han gjorde det faren hans prøvde på. Sant? Han kom et lite stykke på vei, og så, endte han i Karan, og så slo han seg til der. Og klarte ikke å fortsette å gå i tro. På en eller annen måte så stoppet trosvandringen for Tara. Men så kommer Abraham, og Abraham, han, lille Abraham, han tror Gud. Og han går. Han gjør det motsatte, ser du, av hva Babel gjorde. Han faktisk går uten å vite hvor han skal. Og det var akkurat dette Gud ville. Helt ifra begynnelsen, så var det dette han sa. Gå ut, dra bort. For våre menneskelige forstand. Nei, det er ikke noe lurt. Da blir vi svake. For vi tenker motsatt. Slå sammen, svære sammenhenger. Dette er menneskelig. Stort, byer, skjønner du? Stort, sammen, EU, NATO. Sånn. Sverige og Finland, jeg er ikke så sikker på at det er så lurt, men vi skal ikke begynne å krangle om det. Altså. Men ikke sant? Altså, vi vil bli svære, for da er vi sterke. Men du vet, hvis ikke Herren bygger huset, så bygger bygningsmennene forgjeves. Og du så jo Babel, det er jo der liksom Fedrelandssalmen er jo født ut av Babel den nå. Du ser hvordan det går. Nei, gjør som Abraham. Gå uten å ane hvor du skal. Og sånn som pinsemisjonærene rundt 1910 og 1920 og sånn. De gjorde akkurat sånn som Abraham. De satt på, det var en som satt på et bønnemøte. Og ånden var så sterk, vet du. Det var sånn vekkelse rundt denne tiden her, 1910-1915, i store deler av Norge og i Oslo. Og dette skjedde i Oslo. Jeg sitter på et bønnemøte, noen søstre der, og så hører hun, jeg sender deg, så kommer det tydning, jeg sender deg til det mørke stedet Banda. Banda. Tenk, det kom som en tydning. Og så disse søstrene, de visste at det var tale til dem, og de gikk og så i Atlas, de hvor Banda var. Og så dro de på bibelskole i London, og så reiste de til Banda. Og du skal bare vite det arbeidet som er etter de to søstrene som dro til Banda. Helt utrolig. Hva som har vokst opp i fotsporene til disse. Dette er det samme. Dette akkurat det samme, alt samme. Abraham, David, Moses, det troens vei, og du må bli i den. Alle må vi være i den troens ord. I denne floden av tro, av ordet Gud taler, og vi tror. Gud taler, og vi tror. Gud taler, og vi tror og går. En gang til. Gud taler, vi tror og går. Dette er å være i denne livsstrømmen som har strømt ifra troens opphavsmann og like til denne dag. De små. De små som ikke satser på de store, på de sterke, på det som ser så mektig ut i verdens øyne. Vet du hva? Jeg tror bare at jeg står her og advarer nå. Jeg hadde ikke flere ting jeg hadde tenkt å si. Men dette er viktige ting, altså. For det er noe som kommer nå. Jesus sa, og han advarte oss i forhold til dette. I forhold til falske profeter han advarte. I forhold til den brede veien han advarte. Han sier at veien er bred, ikke sant? Og mange, sier han. Hæ? Leser vi det? Mange er de som går der. Hvorfor er veien bred? Hvilken vei er det som er bred? Hva er det som gjør den bred? Jo, det er den veien hvor ordet er. Skjønner du? Det er oss. Altså, ordet må bøye seg for vår menneskelige natur. Det er ordnet til. Det er laget til. Det er den brede veien. Simpelthen. Det er Babelkristendom, eller den brede vei. Det er det der. Det er ingen annen måte å forstå dette på. For hva er det som gjør veien trang? Det er Guds ord. Guds ord har trange kår i verden. Og han sier at veien er smal, og han sier at porten er trang. Og så sier han, og det tror jeg ikke vi har hørt, få er de som finner det. Få er de som kommer inn gjennom den porten. Gud, hør menighet. Ta Guds ord alvorlig. Hvordan er det Matteus 7 slutter? Jesus sa, han forteller en lignelse på slutten av bergprekenen. På slutten av bergprekenen, husker du hva det er han sier? Så forteller han om de som bygget på stein og de som bygget på sand. Hvem var det som bygget på sand? Det var de som ikke hørte ordet og gjorde etter det. Men de som bygget på klippen, det var de som hørte ordet. Ikke bare hørte det, men gjorde etter det. Det var forskjellen. De som hadde hørt ordet, men valgte å ordne det annerledes. Hør du? Du vet hva ordet sier, men du velger å ordne det annerledes. Men de som bygger på klippen, det er de som hører ordet og gjør og bygger som menighet, som enkeltpersoner, som kirkesamfunn. Som velger å bygge på ordet. Ja, men Eva, det var jo en lignelse. Er du helt... Men vet du hva? Det fantastiske er at Jesus sier det ikke bare i lignelse, han sier det også ordrett før. For han sier til noen, så sier, ja, men Herre, de sier, Herre, Herre til og med. Du må lese Matteus 7 før du legger deg i kveld. For det er en av de der tranpassasjene, altså en av de der litt vanskelige passasjene i Guds ord, som er litt vanskelig å lese, men les det igjen. Matteus 7. Det er slutten på bergprekenen. Les egentlig hele bergprekenen. Den er fantastisk. Det er Jesu lære. Bergprekenen er Jesu lære. Slik står det ordrett i Bibelen. Det er hans lære. Ok? Så slutter bergprekenen med at de sier, ja, men Herre, vi har gjort store ting. Vi har talt profetisk i ditt navn. Og vi har gjort store undre, mektige gjerninger i ditt navn. Sånn? I ditt navn, Jesus. Så sier han, bort fra meg. Jeg kjenner dere ikke, sier han. Og hva er det han sier så? Dere som praktiserer, nå sier jeg det ordet fra gresk, sånn som det står på gresk, dere som praktiserer lovløshet. Du skjønner, i noen bibler så står det dere som har gjort urett. Det står ikke det på gresk. Mange bibeloversettelser nå har rettet opp. blant annet 2011, og jeg vet også King James og flere har rettet opp, så det står ikke urett lenger. Det helt feil. Det står «dere som gjorde lovløshet». Og hva det for noe? Ja, det sier seg jo selv. Det Guds ord. Så dette, å Gud, hjelp oss som mennesker, som menighet. Vi vil sky Babel. Vi vil være slike som små, slike Pauluser, som betyr liten, og som vil la ordet, sant? Ordet skal forme meg. Å, så fantastisk. For det det han vil dere. Og det det han jobber med oss for å få lov til å forme og danne oss. Helliggjørelse betyr å bli satt til side. Tenk, det så fint. Altså, når du satt til side, så ligner du jo ikke på verden. Og det gjør vi jo ikke når vi holder fast på ordet. Men når vi slutter å holde fast på ordet, så ligner vi jo bare mer og mer på verden. Det jo det. Men hva som får oss til å gjøre det? Tilbake til Saul. Hvorfor gjør vi det? På grunn av frykt, stort sett. Fordi man begynner å tenke at nei, du, jeg tror det. Altså, nå må vi begynne å tenke litt her. Sant? Jeg tror ikke det så veldig lurt av oss. For hvis vi skal stå her, og nå ser du hvordan kommunen begynner, eller fylke, eller, sant? Eller penger inn i kassen, eller hva. Altså, det så mange ting. Eller nettverkene som vi en del av. De sier jo ikke sånn. Så det så mange ting. Og det jo akkurat dette vi kan lære av det gamle testamentet med Saul, for eksempel. For hvorfor var det han sier til Samuel at han handlet om og om igjen? Sånn som Gud ikke hadde sagt at han skulle gjøre. Altså, Saul, om og om igjen så gjør han det motsatt av det Gud sier, eller han gjør bare litt av det Gud sier. Og her i kapittel 15, når Samuel møter her nå, så har han gjort en god del av det Gud har sagt, men så har han bare ikke gjort alt det Gud har sagt. Og da har Samuel på en eller annen måte, da kommer alvoret, altså, da må det ha vært fælt å være Saul. For da Samuel ganske vred. Og så liksom, Saul, hva det du holder på med? På godt norsk. Du må lese det selv også. 15. kapittel, 1. Samuels bok. Saul, hva det? Hva det jeg hører breken av disse dyrene? Hva det for noe? Har ikke du fått beskjed at alt var bannlyst, Saul? At vi skulle kvitte deg med alt? Dette var agagittene. Eller amalekittene, som de kalles i Bibelen. De spesielle. Vet du om du husker når Moses hadde kommet ut av det røde havet med hele folket, så ble de angrepet av et rett og slett litt sånn folk som... Det nesten som du følte at de har reist opp av Satan, altså. For der står det at Guds banner skal alltid stå imot agagittene eller amalekittene. Og det disse Saul har fått beskjed om å gjøre ende på dette folket. Men Saul, han tør ikke, for folket vil ha... Sant? Det beste av kyrene, det beste av sauene. De vil ha dette. Og Saul redd for folket. Han vet hva Gud har sagt igjennom Samuel. Men han redd folket. Så han tenker at ja, nå har jeg gjort alt sånn som Gud har sagt. Men dette må jo folket få lov å få. Dette må de få. Og dette står her til vår lærdom. Slik står det i Nye Testamentet. Alt som står i Gamle Testamentet står der til vår lærdom for at vi skal lære av det. Nei, og hør hva Saul sier. Han så lur. Så sier han, ja, men Samuel, ser du, han gjør det plutselig religiøst. Han sier, ja, men Samuel, jeg har jo bare tatt vare på det ypperste for å offre det til Herren vår Gud. Hæ? Men Saul, offer og gaver, har aldri vært viktigere for Gud enn lydighet til hans ord. For det er den fellen kan vi som mennesker å falle i. Altså, vi lar være å lyde Gud og leve kanskje i synd med, i livet vårt med noe. Men vi så gamle. Og vi så tjenende i menigheten. Og vi der på fredag og støvsuger hele menigheten. Dette offer og gaver, hører du hva jeg sier? Sånn. Å ja, da. Å, hun søstra der, hun helt fantastisk. Jeg var borte i det, jeg, i en sånn menighet vi gikk i Oslo. Faktisk altså, en som var sånn utrolig tjenende. Men hun levde i samboerskap. Og ledelsen gjorde ingenting med det. De tok det ikke opp. Altså, de turte ikke. For hun var jo så snill, og de hadde så bruk for henne. Og hun bakte kaker, og hun hadde folk over natten. Nei, nei, det hadde hun ikke. Men altså, skjønner du, hun var liksom, det hadde hun ikke. Men altså, hun var der hele tiden. Som liksom menighetens tjenerinne. Hun sto i døren, hun ordnet med kaffe, med kaker. Hun var vennligheten selv. Hun var virkelig det. Men hun levde i synd. Hør du, det er nøyaktig det samme. Altså, det er egentlig sånn type blåkopi av det Samuel sier til Saul. Offer og gave, Saul, har aldri noen gang vært viktigere enn lydighet mot Gud. Og det er akkurat det i våre liv også. Så nå fikk du noe du kunne notere her nå. Noter i vei, du som kanskje kjente deg litt truffet der. For jeg lever litt i synd med den greia der, og jeg har de der svin ut på skogen der, og de har jeg tenkt å beholde, fordi at det gjør meg så innmari godt å ha de der svin ut på der, skjønner du? Litt sånn da. Sånn, jeg vil gjerne beholde de. Men jeg støvsuger gjerne, jeg vasker toaletter også, ja, så hvis det skal være, og kake stiller jeg med på hver søndag, så det er ikke noe problem for meg, for jeg er så snill. Skjønner du? Nei, nå er jeg fryktelig slem her. Jeg må ikke bli sinnet da. Men altså, sant? Du skjønner, kristendom handler jo ikke om å gå rundt og være snill og godhetsuker er veldig bra det. Men hvis vi tror at kristendom er bare blitt å fly til naboen og vaske bilen og holde på med sånne ting, så tar vi helt feil. Fordi at det å være en kristen er å være salvet. Og det å være en kristen er å være bærer av Guds ord. Og fordi du er bærer av Guds ord, så går du på en veldig smal vei. Og den porten er trang der i enden også. Men halleluja! Ja, det er nåde hele veien, vet du. Fordi at det er jo ikke sånn at det er bokstavens vesen vi holder på med, og liksom lovens ord vi holder på med. Nei, vi har fått den hellige ånd. Så det er livets ånds lov som jobber inni oss. Så det å være lydig mot Gud, det gjør oss utrolig glad. Skjønner du? Det gjør deg mye gladere enn å holde på og pese rundt med kaker og alt mulig, og så setter du deg og griner rundt kvelden, for du er så sliten, liksom. Skjønner du? Ja, men Eva, har du Guds ord på dette? Ja, jeg har det. Salme 127. For der står det. Der står det. Altså, det nytter ikke at du står opp tidlig. Sånn står det. Nå må du lese, noter det. Salme 127. Det nytter ikke det at du står opp tidlig, vet du. Og så løper du hele dagen og tjener i menigheten. Og legger deg sent, står det også i Salme 127. Det gjør du også. Vet du hva Gud sier? Det samme gir han sin venn i søvne. Alt det du strevde etter, skjønner du, glede og lykke og overskudd og forventning og alt dette her som du egentlig vil ha, da. Det gir han sin venn i søvne. For det kommer gjennom lydighet. Du skjønner, i Bibelen så har ordet lydighet gått fra å være et sånt ubehagelig ord i verden. Det. Så er det jo veldig ubehagelig det ordet lydighet. Vi liker det ikke. Fra vi er bittesmå. Helt fra du var 3 år, så lærte du at lydighet det var et forferdelig ord, som moren og faren din var veldig glad i. Men du likte det ikke. Så, men i Bibelen så er det ordet endret til å bli et fantastisk ord. Jeg tuller ikke. Prøv det. Jeg snakket med en dame her i fjor sommer. Du, jeg må bare si det. Vet du hva hun sa? Nå skal jeg fortelle deg og mannen din noe som jeg tør ikke å si det lenger, sa hun. For at jeg har fortalt det noen steder, og så blir de sinnet på meg. Og jeg vet ikke hva som har skjedd med Guds menighet, men nå skal jeg si det til dere, for jeg tror det går an å si det til dere, sa hun. Og vi var jo veldig spent på hva hun kom til å si. Så den eldre damen så sier, du skjønner, jeg opplevde noe. For du forstår at når jeg var ung og giftet meg, så gikk det ikke lang tid før mannen min begynte å først mishandle meg, og så begynte han og mishandle barna også, ettersom de ble født. Og til slutt så var det så ille, sa hun, og jeg var så redd han, at jeg skilte meg fra han, sa hun. Ja, sa jeg, ja, det kan jeg godt skjønne at du gjorde, sa jeg. Og så sa hun, men det er noe mer til historien, sa han, og som er virkelig er i historien. Og det at etter en tid så traff jeg en mann i menigheten, og han var så fin, sa hun, og han var så god. Og jeg tenkte at dette her måtte jo være rett, for du skjønner, han fridde til meg. Så jeg tenkte at dette må jo være rett, at jeg gifter meg med han. Men så sa hun, så hadde vi bare vært gift noen uker, sa hun. Så kommer han Svartdal, dere vet hvem han Svartdal er? Den gamle pinsehøvdingen. Så kommer han på døren, sammen med en annen jeg ikke husker navnet på. Og de fortalte at de hadde fastet og bedt for henne i 3 døgn. Så sa de, det du har gjort, det er ikke rett, søster, sa de. Men du skjønner, nå har vi vært i inderlig bønn til Gud for deg. Og vet du, jeg tenkte at dette var veldig voldsomt at de gjorde det. Og jeg tenkte at dette kunne jeg ikke ta sånn uten videre. Ja, så jeg ba til Gud, sa han, etter at de hadde forlatt meg. Og sånn, og jeg så jo disse brødrene, de var jo så ydmyke og skjønne. Så jeg ba til Gud. Og så sa jeg, Gud, hvordan skal jeg forstå dette? Skal jeg skille meg fra han, Gud? Er det det du vil? Og vet du, jeg fikk så fred for det, sa hun, at jeg skulle gjøre det. Og så gikk jeg til Gud igjen, sa hun. Og så sa jeg, Gud, hvis det er det du vil, så gjør jeg det. Og i det jeg sa det, sa hun, så kom det en glede. Og det er dette som gjør folk rasende, sa hun. Jeg kan ikke si dette, for de blir så sinna. Når jeg sier at jeg blir kjempeglad. Jeg fikk en sånn glede i den hellige ånd som var helt voldsom. Og vet du, sa hun, en måned etter. Og du, dette var en måned også, altså. Etter at hun skilte seg fra han, nye mannen, så hadde han gifta seg med en ny igjen. Så sa hun, og det ble jo bare en bekreftelse for meg, sa hun. På at der slapp jeg unna noe. Hør her, jeg sier ikke at disse tingene er enkle, og jeg vet at det kan slå, og det kan ramme som piler. Jeg sier ikke det. Men det jeg kan si til deg, og det mener jeg, og jeg sier ikke at du, men jeg sier, gå til Gud, og gå til ordet. Men du vet at når det blir sånn at pastorer og lovsangere, og vi får situasjoner hvor mennesker er skilt både en og to og tre ganger, og virker, jeg er ikke med. Jeg er ikke med. Jeg blir ringt fra en kvinne, jeg sier ikke hvor i landet, som ringte meg, en ganske ung kvinne. Og hun fortalte at de var 7 kvinner som var i bønn sammen hver uke for at mennene deres skal komme tilbake. Kristne menn, alle var ledere som har gått fra dem. Og alle disse kvinnene hadde barn. Så det er noe som skjer i landet vårt, forstår du, som ikke er velbehagelig for Gud. Og hvis det står appåtil forkynnere og flåser og sier at Gud liker ikke skilsmisse, så den 7. gangen, da blir han sur. Det er ikke morsomt. Og da har det skjedd noe med vår respekt for Guds ord. Og nå skal jeg straks gi meg, og jeg håper ikke du løper ut fordi du blir sinnet på meg. Ikke bli sinnet på meg. Gå til Gud. Gå til han. Snakk med han. For det har ingen betydning hva jeg mener. Det eneste som har noen som helst betydning, det er hva Gud mener. Hva Gud mener. Hva jeg mener er helt uinteressant. Men hva Gud mener i ordet over ditt liv, over ditt liv, det er det som virkelig betyr noe. For jeg er ikke med lenger når man endrer statuttene og sier at hor er ikke lenger hor. Hor kan bety at den ene har blitt så opptatt av sport, eller den andre har blitt så helt oppslukt av noe. Det kan være hor. Det kan være hor, det, søster, så vidt mannen din. Du skjønner, mannen din, han bare holder på med langrenn og Bibel, han. Og det er mer langrenn enn Bibel. Nå setter jeg det på spissen og er litt ubehagelig. Men det er faktisk sånn det står, at hor kan faktisk være det. I statutter. Til, hva skal du si, til kristne retninger i vår tid. Så er det omgjort til å ikke være hor lenger. Det er ikke hor lenger. Nei, det er det at han ble så vanskelig. Han var bare opptatt av sykkel, eller bare opptatt av langrenn. Han forsømte meg og barna helt. Kvinner. Jeg skulle ønske vi kunne ha kvinnenettverk og kvinnemøter hvor det kom et litt annet fokus inn iblant oss. Jeg skulle ønske det er en ærlighet i forhold til Guds ord. 75% av de som går fra mennene sine. Nei, unnskyld. Hør nå. 75% av de som skiller seg, tar ut skilsmisse i Norge i dag. Hvem er det? Er det mannen? Nei, det er kvinnen. Ja, men det er ikke så lett da, å være kvinne. Jeg sier ikke det. Jeg vet det er store tragedier i mange av tilfellene. Men jeg vet at veldig majoriteten av disse ekteskapene skulle vært reddet. Majoriteten skulle vært reddet. Troen kommer av forkynnelsen. Den troen vi har, den kommer av forkynnelsen. Ikke stikk av. Bli med i resten. I Jesu navn. Amen. Jeg takker deg, Herre, for dine ord. Det står at de er som tveegget sverd. Og det står at de kløver sjel og ånd, ledemod og marg. Og så dømmer de hjertets skjulte tanker og råd. Herre, vi vil ikke ha hjerter som skjuler det vi mener og det vi går rundt og holder for sant. Vi vil ikke ha sånne hjerter Vi vil ha hjerter som sier at Guds ord det jeg vil ha. Guds ord og hans sannhet, det det jeg vil ha. Og Jesus, må du hjelpe oss sånn at det du som får vokse i våre liv, og vi får avta. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.